хвалях Радио Свабода у пражскай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў праграме: літаратурнае чытанне і ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава адбываюцца ў суботу на яго малой радзіме у вёсцы Бычкі Ушацкага раёну. Прэмія за свабоду думкі ўручаецца сёлета 8 раз. Лідар руху салідарнасці «Разам» Вячаслаў Сіўчык збіраецца вяртацца ў Беларусь пасля 5-гадовай палітычнай эміграцыі, каб узяць удзел у выбарчай кампаніі Мікалая Статкевіча. Патрыярх Кірыл прыехаў у Беларусь. У ягоных планах наведванне Брэсцкай крэпасці, але ў курапатах яго не ўбачыць. У Магілёве пачаліся імпрэзы, прымеркаваныя да фестывалю духоўнай музыкі «Магутны Божа». Каля 100 тысячаў грамадзянаў Украіны прыехалі ў Беларусь для часовага пражывання з моманту збройнага канфлікту. Такія лічбы падае агенцтва ААН у справах уцекачоў у Беларусі. Літаратурныя чытанні і ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкава адбываюцца ў суботу на ягонай малой радзіме ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёну. Я нагадаю, што ў пятніцу споўніўся б 91 год з дня нараджэння вядомага беларускага пісьменніка. У Бычках зараз знаходзіцца Браніслава Станкевіч. Яна нам распавядзе падрабязнасці. Браніслава, добры дзень, ці ўжо вядома імя лаўрэата?
Добрый день. Сама імпрэза пачалася о 14-й гадзіне, і дзесьці аб 16-й абвясцілі імя пераможцы, імя лаўрэата прэміі, заснаванай Александрам Мілінкевічам і рухам за свабоду. Лаўрэатам прэміі сёлета стаў Ніл Гілевіч, вядомы наш паэт. На жаль, па стане здароўя ён не змог даехаць у Бычкі, таму ягонае імя пад гучныя воплескі абвясціў адзін з мінулых лаўрэатаў, мастак Алесь Марачкін.
Браніслава, што казалі тыя, хто выступаў, чаму менавіта Ніл Гілевіч быў сёлета ўганараваны гэтай прэміі?
Справа ў тым, што паводле задумы, гэтая прэмія ўручаецца тым, хто найбольш яскрава праявіў сябе ў грамадска-прафесійнай або творчай дзейнасці на карысць Беларусі і свабоды. Вось сёлета асноўнае журы, якое складаецца з лаўрэатаў мінулых гадоў, вырашыла, што найбольш вартай асобай з'яўляецца Ніл Гілевіч. Звычайна лаўрэаты кажуць слова ў адказ. Яны кажуць падзячнае слова, яны кажуць свае меркаванні пра ўнёсак Быкава у развіццё свабоды і незалежнасці Беларусі. Сёлета гэтых слоў, на жаль, не прагучала, але і так зразумела, што Ніл Гілевіч гэта тая персона, тая асоба, якая вартая такога ўшанавання.
Ці ўжо паінфармавалі самога лаўрэата пра тое, што ён стаў пераможцам?
Так, яго ўжо пра гэта паінфармавалі. Я думаю, што і сам дыплом, які ўручаецца, і статуэтку, такую скульптуру адмысловую, якая па адным узору ўручаецца штогод аўтарства Віктара Копача, таксама перададуць у Менск. І Ніл Гілевіч будзе ўганараваны яшчэ раз, атрымаецца так.
Летась да ўрачыстасцяў далучыліся былі і мясцовыя чыноўнікі. Сёлета яны паўтарылі свой чын?
Вот шчыра сказаць, прадстаўнікоў абласнога, якога ў кіраўніцтва тут не заўважана, але былі прадстаўнікі ад Ушацкага райвыканкаму, і за апаратком тут вельмі пільна сочыць міліцыя. Прынамсі, я стала сведкам выпадку, калі супрацоўнік Ушацкага райаддзела міліцыі забраніў нейкаму спадару, я яго не ведаю. Ён хацеў разгарнуць да чырвона-белы сцяг, але спадар з міліцыі сказаў, што гэтага рабіць не варта, што это не грамадская імпрэза, а літаратурнае чытанне, вёў доўгую прафілактычную гутарку. Скончылася тым, што чалавека не затрымлівалі, але сцяг разгарнуць не далі.
Прадстаўнікі Ушацкага райвыканкаму спрычыняюцца да арганізацыі гэтых чытанняў, ці гэта цалкам грамадская ініцыятыва?
Арганізатарамі з'яўляецца Віцебская абласная арганізацыя грамадскага аб'яднання таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, грамадскае аб'яднання руху за свабоду, саюз беларускіх пісьменнікаў пры падтрымцы Ушацкага райвыканкаму. Гэта абазначае, што ўлады не пярэчаць, але ў вялікім курсе і не падтрымліваюць актыўна тое, што тут адбываецца зараз.
Наколькі вялікую цікаўнасць выклікала гэтая імпрэза? Ці шмат было народу?
На імпрэзу сабраліся каля 200 чалавек. Гэта і вяскоўцы з Бычкоў, канешне ж, землякі Васіля Быкава, і прыехаўшыя з розных куткоў Беларусі актывісты, аматары роднай літаратуры. Усяго, як я кажу, тут пад 200, і вядома, пачэснай госці гэтага свята з'яўляецца сестра Васіля Быкава, спадарыня Валянціна. Яна заўсёды з задавальненнем прымае ўдзел у гэтых імпрэзах, якія прысвечаны брату. Яна дзеліцца ўспамінамі пра дзіцячыя гады, пра маленства ў гэтай вёсцы Бычкі. Вельмі прыемна слухаць, таму што яна вот жывы на успамін пра свайго брата, не дуже падобная нават знешне, і таму яе выступы таксама заўсёды ў дуже горача вітаюцца.
Акрамя ўганаравання прэміі за свабоду думкі, у бычках адбыліся і літаратурныя чытанні. Я чую, зараз нехта пляскае, відаць, чарговаму прамоўцу. Хто ўзяў удзел у гэтых чытаннях?
Чыталі вершы таксама вядомы паэт Анатоль Вярцінскі. Выходзілі выступаць прадстаўнікі віцебскай літаратурнай грамадскасці, это паэт-перакладчык Владзімір Папковіч. Выступала шмат бардаў Таццяна Матафонова, Георгій Станкевіч, это літаратар і бард з Бешанковічаў. Напэўна, яшчэ хто-небудзь праявіць сваю актыўнасць, што-небудзь скажа і пачытае, можа, што-небудзь уласнае, бо імпрэза завяршаецца звычайнай сяброўскай такой вечарынай, сяброўскай беседай у гэтых гасцінах, вот каля хаты Васіля Быкова. Так што, калі свята будзе працягвацца доўга, то яшчэ шмат хто, напэўна, захоча сказаць нейкіх цёплых словаў.
Напярэдадні была інфармацыя, што не толькі гэтай прэміі будуць узнагароджваць сёння ў бычках. Што мелася на ўвазе?
Сёлета Віцебская абласная арганізацыя грамадскага аб'яднання таварыства беларускай мовы праводзіла агляд конкурс з беларускім словам. Гэта быў конкурс для мясцовых сродкаў масавай інфармацыі, які праводзіўся з мэтай, каб заклікаць журналістаў і рэдакцыйныя калектывы да шырэйшага ўжывання роднай мовы ў друку. І вось гэты конкурс быў завершаны, і сёння якраз уганароўваліся пераможцы. У ліку пераможцаў апынуліся пераважна рэгіянальныя выданні, это дзяржаўныя раённыя газеты. Гаспадар Навумчык, старшыня Віцебская абласная арганізацыя ТБМ, так адкаментаваў, што, на жаль, віцебскія абласныя гарадскія газеты ў конкурсе па сутнасці ўдзелу не прымалі, таму што большасць матэрыялаў там расійскамоўныя. А вось раёнкі у колькасці 7 штук атрымалі першае, другое, трэцяе месца, а таксама атрымалі ўзнагароды дзве недзяржаўныя газеты. Гэта Глыбоцкая газета «Вольная глыбокая» і газета «Каталіцкі вестнік», якая лічыцца абласной газетай.
Я дзякую Браніславе Станкевіч, якая перадавала з вёскі Бычкі Ушацкага раёну Віцебскай вобласці, дзе сёння адбываюцца літаратурныя чытанні і ўручэнне прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкова.
Свабода Зарены Раткевіч.
Лідар руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык збіраецца вяртацца ў Беларусь пасля 5-гадовай палітычнай эміграцыі. Гэтае рашэнне звязанае з правядзеннем у краіны чарговых прэзідэнцкіх выбараў. У звароце да сяброў і прыхільнікаў руху Вячаслаў Сіўчык заяўляе:
«Рух салідарнасці разам падтрымаў вылучэнне Мікалая Статкевіча якасці кандыдата ў прэзідэнты. І зараз неабходна зрабіць захады, которые бы дазволілі нам паплываць сітуацыі. Гэта стварэнне выбарчага штаба руха салідарнасці разам па вылучэнні Мікалая Статкевіча. Гэты штаб мусіць дзейнічаць разам з нашымі саюзнікамі, в першую чаргу з партіяй Мікалая Статкевіча, якая яго вылучае ў якасці кандыдата ў прэзідэнты. І гэты штаб мусіць правесці мабілізацыю нашых сябраў і прыхільнікаў в ініцыятыўную групу Мікалая Статкевіча. Гэта задача не такая простая, бо вельмі мала часу, і мы павінны даць хаця бы 200 чалавек у ініцыятыўную групу Мікалая Статкевіча. Акрамя таго, выбарчы штаб падчас уже самой кампаніі мусіць адстойваць праграмнае палажэнне руха салідарнасці разам. Гэта і барацьба з этнацыдам, гэта і падтрымка прадпрымальнікаў, гэта і свабода палітвязням. Тая дэмагогія, што быццам бы Мікалая Статкевіча не зарэгіструе Тырмошына, гэта вельмі важна, гэта лухта. Нам трэба даць альтэрнатыву Александра Лукашэнку, і гэтая альтэрнатыва мусіць выкрысталізавацца падчас сённяшняй восені.
Гаварыў лідар руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык. Мэта руху разам, які запачаткаваўся ў 2006 годзе, спрыяць салідарнасці ўсіх грамадскіх ініцыятываў, якія скіраваныя на дэмакратызацыю Беларусі. Устаноўчы сход руху адбыўся ў 2009 годзе ў Менску. Афіцыйную рэгістрацыю рух атрымаў у Чэшскай Рэспубліцы.
Ці прывядзе абвастрэнне ваенна-палітычнай сітуацыі ў Еўропе да вялікай вайны паміж Расіяй і Захадам? Наколькі адэкватна бакі ацэньваюць намеры адзін аднаго і пралічваюць рэакцыю на ўласныя дзеянні? Якую ролю ў гэтым стратэгічным супрацьстаянні адыграе Беларусь? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротнікаў, расійскі ваенны аналітык Павел Фінгельгауэр і аналітык Цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Сёння пачаўся візіт у Беларусь кіраўніка рускай праваслаўнай царквы, патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла. Ён прымеркаваны да тысячагоддзя з дня смерці святога роўнаапостальнага князя Уладзіміра, хрысціцеля Русі, а таксама да святкавання памяці сабора беларускіх святых і 70-годдзя перамогі ў вялікай айчыннай вайне, паведамляе прэс-служба патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Спачатку патрыярх Кірыл возьме ўдзел у цырымоніі складання вянка да абеліску на плошчы перамогі, пазней у набажэнстве ў свята-духавым катэдральным саборы. У верхнім горадзе з удзелам патрыярха Кірыла пройдзе цырымонія адкрыцця духоўна-адукацыйнага цэнтру Беларускай праваслаўнай царквы. Потым кіраўнік РПЦ паедзе ў Берасце, дзе правядзе памінальную службу па воінах-вызваліцелях у гарнізонным саборы Брэсцкай крэпасці, а таксама возьме ўдзел у жалобным мітынгу рэквіеме на плошчы цырыманіялаў у крэпасці. Нягледзячы на тое, што гэты візіт прымеркаваны да пачатку вайны і 22 чэрвеня патрыярх наведае Брэсцкую крэпасць, сімбаль гэтай вайны для беларусаў, я лічу, што галоўнае значэнне гэтага візіту ў адкрыцці духоўна-адукацыйнага цэнтру, адзначае ў інтэрв'ю «Свабодзе» міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Русская православная церковь является одним из важнейших инструментов русского мира, политики русского мира. Вторым таким важным инструментом является, а то и первым может, это Министерство обороны России. И вот открытие образовательного центра тут будет таким инструментом влияния, усиления влияния, так скажем. Но справедливости ради надо отметить, что не так давно в Беларуси была открыта и первая католическая академия. Ну, вот эти два фактора, что образовательные заведения двух церквей, ну, на пользу белорусской власти. Это уже четвертый визит патриарха Кирилла. И когда он говорит, что в Брестской крепости у него из близких родных кто-то погиб, то не лишне напомнить, что и из близких родных, если я не ошибаюсь, дед у него погиб в ГУЛАГе. И вот четвертый визит, и ничего нету в программе посещения Куропат, символ жертв сталинизма. Хотя и Бутов полигон, и Катынь, все это признается Русской православной церковью, Московского патриархата, как свидетельство преступления сталинизма.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што асобна трэба сказаць і пра ўкраінскі аспект гэтага візіту.
У рускай праваслаўнай церкві два экзархата – ўкраінскі і беларускі. Иерархии Украинской Православной Церкви находятся чуть ли не в арифметическом, так скажем, большинстве в Священном Синоде, в высшем органе Русской Православной Церкви, они прямое отношение имели к избранию Кирилла. Сегодня ситуация меняется. Как многие наблюдатели свидетельствуют, Русская Православная Церковь, динамика для нее отрицательна, она теряет Украинскую Православную Церковь. О самостоятельности Украинской Православной Церкви свидетельствует то, что после аннексии Крыма ни один приход УПЦ не перешел в подчинение Русской Православной Церкви. Это очень важный фактор. То есть иерархи Украинской Православной Церкви являются гражданами Украины. Я напомню, что глава Белорусской Православной Церкви митрополит Павел таковым не является. Он остается гражданином России.
Нагадывае міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. І яшчэ да сітуацыі ва ўкраіне. Як ацэньвае цяперашняе становішча на ўсходзе гэтай краіны украінскі палітолог Уладзімір Фясенка? Мы папрасілі яго пракаментаваць вынікі перамовы ў Мінску адносна сітуацыі ў Донбасе.
Зараз не можна чекати якогось прориву в переговорах, перемовинах, тому що, на жаль, але позиції сторін принципово відрізняються. Принципово. Це стосується і виборів, місцевих виборів на Донбасі. І сепаратисти, і українська сторона їх бачить абсолютно по-різному. Ще більше розбіжності в погляді на майбутнє Донбасу, яким має бути ситуація. Але ключова проблема, от яка зараз насправді є головною перешкодою на шляху переговорів. Українська сторона наполягає, що в першу чергу треба припинити вогонь, забезпечити реальне і надійне перемир'я. І тільки після цього домовлятися про політичне врегулювання. сепаратисти навпаки. Вони кажуть, ні, да, давайте спочатку домовимося про політичне врегулювання, тоді буде припинений вогонь. Це фактично шантаж. Ми будемо стріляти, поки ви не виконаєте наші вимоги. Ну і врешті-решт тому нічого не вирішують. Ситуація не рухається з місця, вона залишається майже тупиковою. Можливо, от з'явиться новий представник ОБСЄ, спробує внести нову хвилю в переговорний процес. Поки не буде більш компромісної позиції з боку Росії, поки не буде припинений вогонь, ні про який прогрес на переговорах, на жаль, не може йти мова.
Говорив український політолог Владимир Фясенко. Каля 100 тисяч громадян України приїхали у Білорусь для часового проживання з моменту збройного конфлікту. Такі лічби подає агентство ААН у справі утікачів у Білорусі. З розліку на 1 тисячу місцевого насельництва Білорусь на першому місці поводле кількості прийнятих громадян України. Органи внутрішніх справ у Білорусі розгледіли літось каля 800 ходайництв у заміжних громадян об наданні їм статусу утікача. 75% ходайництв от громадян України. Полтысячи таких ходайництв разгледжено уже сёлета, большасць яких от жыхароў паўднёвага ўсходу Украины. У Гомельской области переселенцы из Украины уладковываются на проживание найперш у сельской мясцовости, у так званых агрогородках, где есть праца и пустующие дамки, побудованные за кошт бюджетного финансования. Ельский район, які має 85 кілометрів супольної межі з Україною, прийняв до себе 3,5 сотні українських громадянів. У агрогородку Скородне поселилися 5 українських сім'ю. 36-годовий Владимир, батько четверих дітей, оповідає, що його сім'я перебралася у Білорусь з Маріуполя год тому.
У меня друг есть такой в Мариуполе, коллега мой. Я на маршрутке там работал с ним водителем. Так в шутку мне говорит. Что ты типа тут ищешь? Он едет, говорит, в Белоруссию. Там президентская кампания идет. Дают домики, говорит, работай, или, пожалуйста, земля и все такое. Я такой подумал, тихонько прикинул. И тут смотрю, начинается вот эта заварушка как раз. Смотрю, что дела не будет. Ну, мы с женой поехали сюда. В разведку. Давай по людям спрашивать, чтобы может снять где-то домик на время. Ну, ездили, остановились в Княжеборье. Нашли домик, там жила одна бабушка, но дом большой у нее. Ну, понятное дело, условий никаких, а дети и бабушка плюс лежачая, представьте, что это такое. Там ставок есть такой, на ставке и стирались, и дома что получалось. Ну, в общем, стирки много было. Конечно, мы там неделю кантовали сильно. Родители с детьми, а мы с Наташей давай ездить везде. Даже в Бобруйск ездили. А куда в колхоз не заезжаем, уже взяли. По всем колхозам, везде. Вот где только едем, у других есть работа, нет жилья, у других есть жилье, нет работы. А Скородного телефон председателя, это Василий Иванович Косенко, был в самом конце. Поедем уже в Бобруйск, звони куда-нибудь. И звоним, да, проезжайте, есть домик, проезжайте. Я не знаю, что должно случиться, чтобы туда вернуться. Ни в коем случае. Ни кумовья, никто, ни желания нет. Там каждый день бахтают. Каждый день стреляют. Широкина там фактически уже сравняли с землей. А у меня тут сейчас грандиозная стройка намечается. Хлева, срочно хлева надо строить. У меня животные, все бегают по территории. Ну, а вторая проблема – это деньги. Катастрофически их не хватает. Каю так развел, и курей, индюков, корову взял, кролики, зайцы там, мне везде все надо. Тут дуже щирі люди, дуже щирі, дуже файні.
История Владимира, переселенца з Маріуполя у Ельський район Гомельской области.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Михаил Леках из Риги. Усім разважливым людям сегодня видовочно. Донецк и Луганск у складе Украины больше не застанутся, чтоб не отбылося. Коли яны не хочут быть с вами, отпустите, на во что не волить. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Слухайте в нашей сегодняшней программе поздней. Музыкі і виконавці з 20 країн возьмуть удзел у 21-м міжнародным фестывалі духовної музыкі «Магутны Божа», які пройдзе 23-27 червня у Магілёве. Фест праходзіць ад 93-го году. І пра асаблівасці сёлетняй музычнай імпрэзы мы паговорым з Андрэем Белагубавым, які на сувязі з Магілеву. Андрэй, добры дзень. Сёння ўжо пачаліся першыя мерапрыемствы, прымеркаваныя да фэсту. Распавядзіце нам, калі ласка, пра іх.
Добры дзень. Сьогодні почав працю кірмаш вистава «Білорусь православна». Це мероприємство, як виглядає з програми фестивалю, скразної. Кожен день буде відбуватися неке мероприємство. Це вистава «Кірмаш», розміщена у центрі міста, насупраць будинка гарвиконкому. Велізарні шатри, намети, у яких виставлені образи, у яких продаються книжки, різні церковні прилади. Мушу признати, що подобного мероприємства раніше не було, і не було такої от засередженості менавіта на православ'ї, бо місцем проведення фестивальних мероприємств завжди був Могилевський костел у Небоузяцінній Святейшій Панни Марії. Окрамя белорусских музыков будут еще музыки из Украины, России, Грузии, навод США, Пакистана, Дании, Сальвадору, Ганы и Кадзивуара. География удельников широкая, такого ранее просто не было. Еще треба зауважить, что сёлета не будет открытия фестиваля, как у попередней рады, а вот закрытие будет на стадионе «Спартак».
Гэты фестываль выглядае адрозніваецца ад папярэдніх. Вы ўжо сказалі на гэтым акцэнце на праваслаўі, якога раней не было. Ці ёсць яшчэ нейкія адрозненні?
Я уже пытаюсь про это сказать, что ранее местом проведения основных мероприятий была пляцовка перед костелом у Небоузяцінній Святейшей Панны Марии. Теперь у костеле будут проводиться только выступления удельников конкурсной программы. Варто зауважить, что істотно поменяла белорусской мовы у объектках про фестиваль. Например, на площади Ленина висит растяжка на российской мове. Ранее запрошали на фестивале все по белоруску. А кроме того, все программы рамки, зроблены так само на российской мове. Кажется про то, что зроблены это для того, как иншие удельники с иншых краинов света зрозумели то, что будет на фестивале. При этом, ну, не сомневно, что выступовцы из США, Пакистану ведают настолько российскую мову.
Фестиваль «Могутный Божа» проводится уже шмат годов. Накольки это значная подея для города, накольки он притягивает увагу могилевцев?
Правда, это значная подея для Могилева, але до жаль, мушу признать, что покуль у Могилеве не отшивается фестивальной атмосферы, хиба что вот этот кермаш выстава со своими вот этими громадными наметами, павильонами, а так вот отшивание того, что фестиваль у Могилева подшался, нема покуль. Да и сами могилевцы не все ведают про то, что этими днями будет фестиваль проводиться. Ну, идет завзятры, которые постоянно ходят на этот фестиваль, але для большинства могилевцев, особенно тех могилевцев, которые живут на периферии, они не ведают про это. Я сегодня утром с могилевцами, и они признавались, что у першини от журналиста почули, что фестиваль «Могутный Божа» в Могилеве начался.
Я дякую Андрею Белогубову у Могилеве. Одного навучального года у белорусских школах з'явится курс «Усясветная и айчинная культура». Со школьной программы этот предмет изник у 2008 годе. Калі, згодна з прэзідэнцкім дэкрэтам, скасавалі профілі, перавялі сярэднюю школу з 12-годкі на 11-годку. Тады ж прыбралі і ўсясветную мастацкую культуру. Цяпер прадмет будзе называцца «Усясветная айчынная культура». Аднак каментатары адзначаюць, што гэта цалкам калька з расійскіх падручнікаў. Сітуацыю вывучала Інна Студзінская.
Міністэрства адукацыі цяпер рыхтуе новую праграму і новыя падручнікі па ўсясветнай айчыннай культуры. Сёлета праграма распрацоўваецца для 5-й класы, у наступным годзе для 6-й, потым для 7-й і гэтак далей. То бок прадмет будзе ўводзіцца паступова. А вось якая гэта будзе праграма, ці будзе вывучацца беларуская культура, пакуль пад пытаннем. Настаўніца Ганна Севярынец распавяла, што ёй патэлефанавала знаёмая рэдактарка выдавецтва, якое выпускае падручнікі, дапаможнікі, працоўныя сшыткі.
І яна так по-сябровски стала мне каментаваць і расказала, што там зусім няма беларусаў, яна вельмі спарадычна, вельмі незразумела. Вось, напрыклад, в палях хлама і гжэль раскладаюцца вельмі падрабязна, а беларускіх промыслаў наогул няма, скульптура беларускай незразумелая, музыкі беларускай няма зусім. Як мне сказала гэтая дзяўчына, гэтая праграма, яна такая заблытаная, такая незручная, нейкія рэчы паўтараюцца, нейкіх рэчаў няма наогул, логі
Показать гэтую программу редакторка выдавецтва адмовілася. Официально научальные программы з'явятся на сайте Министерства адукации у жніўні. Ганна Севярынец у сваю чаргу прапануе ўсім неабыякавым настаўнікам, мастацтвазнаўцам, экспертам аб'яднаць намаганні, зрабіць напрацоўкі па беларускай культуры і выкласці іх у адкрыты доступ у інтэрнэт.
Праграма яна ж падразумявае, што ты на уроках можаш там нейкую самастойнасць праявіць, можаш нейкія свае прэзентацыі. Проста настаўніку няма дзе ўзяць. Дык мы б усе сабраліся і зрабілі б нешта ў СМІ, каб яны прайшлі па спасылкі і паглядзелі каментары ад экспертаў на Фейсбуку. Вельмі харэўскі такі прэдмет. Этны камент пакінуў, якія ёсць падручнікі, якія ёсць метадычныя дапаможнікі. Вось ён піша падручнікі Ларукі Захарынай Дубінецкага Цыбульскага Смоліка. То бок усё гэта ёсць. Просто ў міністэрстве адукацыі гэта як заўсёды забылі. Настаўніку дзе яму браць? Мы ж не стварылі такога нічога, каб настаўнік зайшоў, яму зручна было знайсці і фоткі, і персаналіі, не па Вікіпедыі ж поўзаць.
Ну а пакуль застаецца толькі паверыць словам міністра адукацыі Міхаіла Жураўкова, які на онлайн-канферэнцыі 5 лютага сказаў: «Беларуская культура, як частка агульнай усясветнай культуры, натуральна будзе вывучацца. Без яе немагчыма абысціся. Мы жывём у Беларусі, мы грамадзяне сваёй краіны і павінны ведаць сваю культуру». Так запэўніў міністр адукацыі.
Расказывала Інна Студзінская.
Беларуская эканоміка апынулася ў рэцэсіі. За 5 месяцаў году валавы ўнутраны прадукт знізіўся на 3%. Што гэта азначае для дабрабыту беларусаў, для беларускай прамысловасці і сацыяльнай сферы? Колькі часу можа працягнуцца цяперашняя рэцэсія і да якіх наступстваў яна прывядзе? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Зміцер Круг і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайте ў нашай сённяшняй праграме пазней. А зараз апытанне свабоды. Ці паўплываюць змены, якія цяпер адбываюцца ў эканоміцы Беларусі, на ваш голас падчас прэзідэнцкіх выбараў, якія чакаюцца неўзабаве? І чаму? Адказваюць жыхары Магілёву.
Экономическая ситуация не очень. Заводы стоят, производство стоит. То есть люди фактически зарплату не получают. Конечно, за альтернативного кандидата. Ну, если будет, конечно, смысл какой-то вообще.
Да, повлияет. Я буду голосовать. Как поставит мне ситуация в тот момент?
Выживать тяжело. Мы пенсионеры оба, и нам очень тяжело.
Я инвалид производства. На меня эта ситуация влияет отрицательно. Стал получать меньше каждый месяц. Посмотрю, какие еще люди будут, кроме президента. Но не за президента.
Я буду голосовать за действующего. На кого менять? Все на мыло. Хоть какая-то стабильность будет. А новый президент придет, что потом будет? Может, еще хуже, может, лучше.
Совершенно не повлияет. Я полностью доверяю нашему президенту и поддерживаю полностью его политику, которая сейчас у нас в стране. Мудро, прозорливо, будущее у нас будет самое хорошее.
Никак не убываю. Меня как бы устраивает ситуация.
Будет обязательно. Ну, думаю, что не в пользу нашего теперешнего режима.
Смотря, что он там скажет. Да выброшу далеко. Посмотрим, кто улучшится, что есть. А там уже видим.
Даже не знаю. Ну, президент всегда у нас в почете. Каждые выборы хожу. Кому сейчас легко? Все равно президент есть президент. Я свое мнение не поменяю.
Не поуплываю. Был бы другой, была бы та же, скорее всего, ситуация. Потому что мы завязаны на 99% на Россию. Если Россия в кризисе, так, наверное, и мы. Любой бы другой на его месте не отвернулся бы от России. Это как на подводной лодке мы сейчас. Мы никуда не денемся.
На президента будем голосовать. Пока что другой кандидатуры не видно. Как другого поставишь, мне там ничего особенного изменится. Что-то. Много им достигнуто высот. Пускай он сдвиг тебе памятники, эти ледовые дворцы. На другое все равно деньги эти не растратились бы.
На выбор пойду обязательно. За кого голосовать, я вам не скажу. Это является пока что тайной. Но это не секрет, что пока что экономическая ситуация желает быть лучше.